úžasné životy.
Antonín Moskalik podle Michala Dlouhého.
Jmenuji se Michal Dlouhý, jsem vrchní policejní rada a policejní historik. U Policie České republiky sloužím více než 39 let a mým velkým koníčkem je historie policie na našem území a historie kriminalistiky. Díky tomuto koníčku mám možnost spolupracovat s filmaři a jedním z nich byl i pan režisér Antonín Moskalik, kterého jsem před lety oslovil s myšlenkou na zpracování televizního seriálu o četnících na našem území. Tady mám svoji druhou knihu, ke které napsal pan Antonín Moskalik krátkou předmluvu. Když mě pan plukovník Michal Dlouhý požádal, abych napsal několik řádek jeho nové knize, udělal jsem tak velice rád. Už proto, že si ho velice vážím jako člověka i jako vysoce erudovaného odborníka. Naše spolupráce při seriálu Četnické humoresky byla vynikající. A náš vztah je dnes, mohu to skromně říci, víc než pracovní.
Měli jsme k sobě relativně blízko, navštěvovali jsme se i s rodinami, znal jsem jeho manželku, samozřejmě dceru Pavlínu Moskalikovou Solo. Jsem v kontaktu s jeho synem Martinem Moskalikem, který je lékařem a v současné době žijeme v mém rodném městě v Kutné Hoře a máme k sobě blízko jako geograficky. První, co jsem zaregistroval, samozřejmě byla v mém dětství dvoudílná adaptace Babičky, kterou jsem se zájmem sledoval. Tenkrát jako jsem se nezajímal o to, kdo to režíroval. Zpětně jsem se dozvěděl, že vlastně to jeho pojetí bylo velmi kontroverzní a že za něj sklidil i řadu kritik. To mě bylo 9 let a samozřejmě asi víc, než kdo byl režisérem tohoto zpracování, jsem zavnímal, že tam byla Libuška Šafránková. Zaregistroval jsem určitě krásnou a úspěšnou pohádku Třetí princ a musím říci, že dneska kdykoliv jsou tyto filmy reprízované, tak se na ně skutečně se zájmem podívám. Bylo pro mě ctí, že jsem měl možnost a osud, že nás dal vlastně dohromady.
Babičko, ty se mi líbíš, líbím se ti taky.
To víš, že se mi líbí.
Když jsem to natočil, tak 1/3 národa mě chtěla linčovat a 2/3 to jako nějak cítili, že v tom něco je, ale řada z lidí to tomu nerozuměla, včetně Čepka, který říkal, já tomu nerozumím. Až po 4, 8, a takhle by se to vysílal vždycky, najednou přišel a řekli, my se ti omlouváme, my jsme tomu porozuměli teprve teď, protože on samozřejmě ten jazyk trošku předběhl svoji dobu, i filmový jazyk. A my jsme to udělali jako symfonii o 4 větách, kde když člověk potom šel do hloubky, tak viděl, že to je přes děti, přes dospívání. A každá ta etapa měla svoje scény, které jsme našli, ale v té babice, u ty Němcovi.
Babička nám umřela.
První záběr byl poslední záběr filmu, když tedy běží k těm úlům a říká, teď fůra lidi tam čekala, dívali se provazy, že jo, tak dále, tam byli návštěvníci. Teď vedle mě seděli takový ty starý mazáci, osvětlovači to, a všichni už točili 50 filmů, nic je nedojalo. A tahle holčička vyběhla k úlu, klekla si, řekla, babička nám umřela, já koukal po těch chlapech vedle a jim tekly slzy takhle. Tak jsem říkal, je to geniální, je to doma, Barunga bude vynikající a taky byla, že jo.
Můj otec tam vlastně koupil chalupu, potom když jsme dotočili, já se domnívám, že to byl tak rok 71. Můj první zážitek, když jsme přijeli do té vesnice, tak to byly čarodejnice. A Vlastně jsem si tam prožila to svoje dětství. Tam jsem si prožila všechno to, jak jsme tam lítali na těch balíkách sena, jo. Mm-hmm.
A přitom jste tatínkovi koukala, jak natáčí, jak to dělá.
Ne, to bylo až potom. My jsme tu chalupu koupili, až právě táta dotočil. Tak asi se ho to tak zaujalo, tak prostě si tam koupil. Jo, že se tam vracel právě k těm myslivcům a tak dále. Líbilo se mu tam, on prostě měl ten Žernov strašně rád.
Frajeři a slečny, když jdete po Praze, vyhněte se radši každý těžký váze, která vůbec neví, že dnes nocí skoří. Už jdou po rajonu páni inspektoři. Co pak ale?
Panoptikum města pražského pro mě byl velice zajímavý projekt. Musím se přiznat, že na tom Moskalikově zpracování se mi líbilo to, že kromě vyšetřování toho jednotlivého případu jsme se něco málo dozvěděli i o těch hlavních postavách. Tak se mi líbilo například v tom díle Příběh z dovolené, že tam rodina jednoho z detektivů vyjela vlastně na hory a byl tam konfrontován s nějakou činností nacistů v tom regionu a odhalil tam nějakou protistátní činnost a dozvěděli jsme se, že má také syna, že má také manželku.
A tak si odpočiň, máš toho za celý rok dost. Ale aspoň uznej, že je tu krásně.
No jo, nakonec jo. Ale, maminko, něco bych sněd, něco takového.
Při jednom z našich setkání jsem panu režisérovi řekl, že jsem ho viděl v jednom z dílů Dobrodružství kriminalistiky a on se nad tím pouze pousmál a říkal, no k tomu došlo tak, že herec, který měl hrát tu roli, se z nějakých důvodů nedostavil na natáčení, takže mě museli maskéři poněkud upravit jakoby za zločince a musel jsem říct tu slavnou větu, která svině mě práskla.
Tak konec komedie, víme o tobě všechno.
Co víte? Nic nevíte.
Jmenuješ se Julien Laval. Před půl rokem tě pustili z La Santé, tam si seděl za loupežný přepadení.
Která svině mě práskla?
Tak to už tě nemusí zajímat. Odvést!
Při našich setkáních s panem režisérem Moskalikem jsem mu určitě sdělil svoji hlubokou poklonu nad tím projektem Dobrodružství kriminalistiky, ale i nad panoptikem města pražského, protože to byly seriály, na které já jsem byl skutečně naladěn a byl to moment, který mě nějakým způsobem ovlivnil v rozhodování, koho s tou svojí myšlenkou oslovit na televizní rehabilitaci československého četnictva. Na těch svých besedách, které vlastně dělám v četnické uniformě a jednu z velkou část věnuju četnickým humoreskám, tak všem říkám, že pan režisér Moskalik za to, co udělal pro rehabilitaci československého četnictva, je nejenom v tom uměleckém, ale i v tom četnickém nebi. A z jejich stran, ze strany těch potomků, často slyším škoda, že ten náš děda nebo táta se toho nedožil.
On byl v televizi asi 30 let. Já si pamatuju, že kolem svých narozenin dostal takovej dopis, že s ním televize rozvazuje pracovní poměr. Mm-hmm. Tak vím, že to bylo takový, že jsem si říkal, tak to je prostě už je v tom věku, že to bylo asi těch 60, že jo. Tak jsem si říkal, ježišmarja, co ty starší lidi dělají v tomhletom věku, když prostě najednou nemají tu práci. A mýho tátu to úplně vykoplo snad tou energií, což máme společně.
Ano.
Každá věc, co se nám špatná děje, se promění v nějakou úžasnou pozitivní energii. No a on se prostě rozhodl, že udělá ještě nějaký jako velký seriál.
Ze
zahrady muzea policie se díváme směrem na Malostranské náměstí a tam vlastně došlo k mému prvnímu krátkému setkání s režisérem Antonínem Moskalikem. Bylo to na place, když natáčel poslední řadu Dobrodružství kriminalistiky a tam jsme se setkali, několik desítek minut jsme poseděli vlastně v tom štábním roboru, kde jsem se mu snažil představit nějakou svoji prvotní myšlenku. Bylo to úžasné, vůbec ta ochota, s jakou mě pan režisér přijal a vůbec vyslechl mě a těmi mými myšlenkami se zabýval a vlastně následující schůzka potvrdila, že se s nimi opravdu seriózně zabýval, že k němu měl řadu dotazů, připomínek a tak se začal pomaličku rodit ten projekt, který diváci znají pod názvem Četnické humoresky.
Zakrátko jsme se setkali u nich v rodinném domě v Říčanech. Bylo to pro mě úžasné, to, když jsem usedl, vidím to jako dneska, prostě taková velká červená kožená křesla nebo koženková křesla a bylo vidět, že pan režisér Moskalik si skutečně ty moje materiály přečetl, že se jimi zabýval a teď mi je připomínkoval ze svého pohledu. Právě mi vysvětlil, že pro jeho potřebu by bylo žádoucí, aby tam byl nějaký ústřední hrdina. Vymyslel jsem postavu četníka ve velmi krátké době. Já tomu říkám, zrodil se Arazim.
Štábní stráž, mistře Arazim!
Pan poslanec Slepička se rozhodl interpelovat až v parlamentu.
Kvůli tomu jeho pytlákovi?
Kvůli neoprávněnému vniknutí do jeho revíru a neschopnosti četnictva Arazima jsem jednou nohou v penzi.
Tak to jste vedle. Mířil na mě puškou a já jsem si to nechal líbit, protože u takového tlustěcha člověk nikdy neví.
Režisér byl velmi laskavý, na druhou stranu byl velmi tvrdohlavý, že v určitých momentech si stál tvrdě za svým. A já, když se na to dívám s odstupem času, tak já jsem skutečně bazíroval, říkal jsem, pane režisére, oni nemůžou jít do hospody, aby si tam dali pivo. A teď zpětně se nad tím trošku usmívám, protože kdybychom to udělali tak, jak já jsem teda chtěl, přesně v duchu té strohé litery četnické služební instrukce, tak by to byla taková nuda, že diváky by to v žádném případě nezajímalo, takže jsem musel skutečně uznat, že ten pan režisér má naprostou pravdu, že prostě pan režisér Moskalik tomu dal vlastně tu svoji přidanou hodnotu uměleckého stvárnění.
Tak nám to tady, pane vrchní, pěkně pohlídejte, až se budeme vracet domů, což bude brzo ráno, jo? Tak budeme dělat pěkný kravát, připravte se na to.
A kdyby náhodou byly nějaké stížnosti, tak my to svedeme na vás, protože vy už tady nebudete.
Teď se nacházíme v místnosti Četnické stanice, která je v expozici Muzea policie České republiky. Tu expozici muzea pan režisér Moskalik několikrát navštívil, protože byl přítomen na několika akcích, které se zde konaly. Velice se mu líbila, svým způsobem připomíná i ateliér, který se používá při natáčení těch dobových filmů a seriálů. Dobový telefon, psací stroj. Takže nyní vcházíme do kinosálu Muzea policie, kde mi Antonín Moskalik křtil první dvě z mých knih. Byla taková zajímavá situace, jemu krátce předtím bylo odcizeno auto. Přestože to okamžitě nahlásil, tak to auto se bohužel policii nepodařilo vypátrat a pan režisér Moskalik na poznámku o tom, ať se policii daří, ať funguje stejně dobře, říkal, no, oni všechno nevypátrají, mi ukradli auto a nepodařilo se jim ho najít. Pan režisér byl charakteristický takovou laskavostí. Na tom place byla prostě pohoda. Pro mě to byl zážitek. Prostě tak, jak byl Antonín Moskalik laskavý v soukromém životě, tak byl laskavý i na tom place. Samozřejmě bylo to do dby, než nastal nějaký problém a když zjistil, že to není přesně podle toho, jak on si představoval. A ono se to velmi záhy spravilo, protože věděli, že prostě režisér musí být spokojen. Ale dokázal dát i najevo, prostě, že on řekl, že to bude takhle a ono to tak za chvíli bylo. Byla to obrovská přirozená autorita.
No ahoj, Kikino. Ty jsi taková hodná, milá, vstřícná. Nemohla by si požádat pánička, aby na mě aspoň občas promluvil, když už spolu sdílíme službu i lože?
Kikino, až se páneček vyžvaní, tak ho vyvenčíš.
Já jsem tady přinesl obrázek, který namaloval příznivec četnických humoresek Václav Čiháček ze Zbíšova u Brna. Poslal mi obrázek režiséra Moskalika s jeho psem Kikinou. Ta Kikina byla vlastně jednou z představitelek rolí, protože jí měl Arazím jako svého pejska. Na tom obrázku je krásně vidět režisér Moskalik, soustředěný výraz, určitě je to v momentu, kdy pracoval, kdy režíroval a samozřejmě krásně ho doplňuje ta jeho oblíbená a zamilovaná Kikina. Oni měli dva psy, měli velkého Johna, ten hrál také v jednom z dílů, a tuhle tu Kikinu, která byla úžasná, pan režisér Moskalik, ale i Tomáš Tepr se vyjádřil, že to byla úžasná herečka a ta její role je nezastupitelná v seriálu.
Argo, Knoze!
Promiňte, já nevím, co to do něho vělo. Nic.
To abych tě přestal pouštět mezi lidi, když takhle vyvádíš. Pojď ten dělat.
Nacházíme se na zahradě Muzea policie České republiky v Praze na Karlově u pomníku, který byl postaven psu Arkovi, který zahynul v roce 1931 při zásahu v Koterově u Plzně. Při tomto zákroku zahynul jak psovost, tak jeho služební pes a tento tragický případ se stal předobrazem jednoho z dílů četnických humoresek shodou okolností toho nejsmutnějšího. Už v okamžiku, když jsem si přečetl scénář toho dílu, jak ho napsala Pavlína Moskaliková, tak jsem věděl, že to budou obrovské emoce a diváci, kteří očekávali svatbu, najednou vlastně jsou konfrontováni se smrtí budoucího ženicha. Říkal jsem, ve skutečnosti byl ten případ ještě tragičtější, protože byl zastřelen nejenom psovod, ale i jeho služební pes. My jsme Archa sice nechali zranit, ale on se z toho uzdraví. Pan režisér to shrnul stručně slovy, to si národ pořve.
Za ta léta spolupráce jsme se mnohokrát setkali. Často jsme se setkávali u nich v Říčanech, nebo on mě navštívil doma. Tak jsem měl možnost poznat paní Moskalikovou, poznal jsem se s Pavlínou Moskalikovou, která se na tom projektu podílela s jeho návštěvami, ať to byl architekt, ať to byla paní Šafránková s panem Abrahamem, byl to pan Kostka s paní Majerovou.
Můj táta, on strašně rád vařil. Vždycky udělal čínu. A to byla jako velká událost, protože on jak prostě jezdil po světě, jak jezdil po těch různých cenách a tak dále, tak on vždycky si přivez nějaký čínský koření. To bylo vynikající, to bylo opravdu hezký, protože máma to prostřela a teď tam k nám chodil hodně pan Luboš Fischer, který prostě byl fenomenální skladatel, podle mě on skladal muziku k babičce. A tak prostě probíhaly takový intelektuální večírky, kde já jsem vlastně seděla a poslouchala názory starších. To je strašně důležitý mít čas na to, na ty děti, že vlastně jsou součástí takového toho dospělého povídání. A já nemyslím takový do toho, jako ten je blbý a ten je pitomej, ale takového opravdu, co se děje ve světě a trošku filozoficky to rozebrat v širším kontextu. A to já jsem vlastně si zažila, to bylo hrozně hezký.
Tak jako přivedl paní Šafránkovou a Erika Parduse do babičky, to byly jejich první role. A to samé bylo vlastně v četnických humoreskách. On si vyhledával, bylo to zřejmě způsobeno tím, že on byl původně divadelní režisér, že ho spolupracoval s panem režisérem Radokem.
Oni říkají, to je nějaká Libuška Šafránková z Brna, z konzervatoře, je jí 17, tam vypadala na 14, že jo, zapleť pápové. A já si říkám, počkejte, ze Šlapanic, ano, a teď si představte, s její maminkou, já jsem vyrostl ve Šlapanicích u Brna, jsem já dělal stárka na hodech, v korojích a tak dále. S paní Šafránkou maminkou. Pan Šafránek tatínek byl vynikající varhaník a muzikant a vinapitel, takže když jsme hráli divadlo, tak oni nám vždycky k tomu hráli Dudáka, Strachoň, Zavřejaky, ty. Pak jsme se krásně prdli všichni. A já už jsem to říkal v nějakým interview, kdybych já se spustil s maminkou, jakože ne, protože ta mě neměla ráda, já nevím proč. Tak tohleto dítě mohlo být moje dítě. Ale nestalo se.
Právě tak hezká, promiň. Jo.
Zřejmě málo se ví o tom, že při natáčení četnických humoresek celý ten realizační štáb žil vlastně několik let bez svých rodin. Vím, že bydleli v jednom bytě a tam společně žil režisér Moskalik, dramaturka, scénarista Miloš Fedáš a pomocný režisér a herec, představitel jedné z hlavních rolí, František Švihlík. Tak žila trojice chlapů, takových samorostů, a tam si vlastně jako ty četníci v četnických kasárnách žili a vařili sami, a to, co si uvařili, to si taky snědli.
Život mám jak ta moje kikina. K tomu ubytovna na pátračce, železná postel, žádný soukromí, žádný domov, ve kterém by člověk byl sám se sebou nebo se svýma nejbližšíma. A to už nemluvím o ženských. Člověk si ty chvíle rozkoše krade jako koza na pastvě. Viděli, někdy je to naše poslání k
Když se na to dívám vlastně s odstupem času, tak si uvědomuji, že pan režisér se na úspěšném závěru své filmové kariéry vrátil na ta místa, kde strávil dětství, a to nejenom toho okolí Brna a okolí Brna, ty obce, v kterých skutečně ta jejich rodina živla a působila, ale vrátil se i na tu Podkarpatskou Rus, kde teda se narodil a odkud byli násilně vyhnáni, i když vlastně ten seriál, ten díl toho seriálu byl točen někde ve skanzenu v Čechách. Nebylo to v žádném případě, že by ten filmový štáb vyjel na Podkarpatskou Rus, ale podvědomě jako diváci jsme na území Podkarpatské Rusy, kam byl Razim vyslán na služební cestu, a bylo to na výslovné přání pana režiséra, aby se tam mohl ještě jednou vrátit.
Karel a Razim.
Dlouho jsme se neviděli, co?
Dlouho. Barz dlouho.
V době natáčení třetí série pan režisér onemocněl vlastně zákeřnou nemocí a vzhledem k těm povinným lékařským procedurám a vyšetřením už nebyl schopen režírovat po celou tu dobu, takže si povolal vlastně dceru Pavlínu, která mu pomáhala, a poté, co pan režisér už těžce onemocněl a poté, co zemřel, tak vlastně Pavlína převzala tu režisérskou taktovku po svém otci. Byl jsem hostem jeho 70. narozenin, kde byl ještě v plné síle. Poté v roce 2005 jsem byl na oslavě jeho 75. narozenin. To byl v době, kdy byl již velmi těžce nemocen, a já jsem mu přál hodně štěstí, hodně uzdravení, a jako dárek, kde jsem přemýšlel, čím bych mu mohl udělat radost, tak jsem sehnal v jednom antikvariátu starou četnickou brašnu a do ní jsem dal svoji poslední knížku s názvem Četnické čtyřlístky a napsal jsem mu tam věnování, nechť mu ty četnické čtyřlístky přinesou štěstí. Krátce předtím v rámci pořadu TT byl uveden na sklonku svého života do té filmové síně slávy. To bylo na jaře roku 2005 a on už toho dalšího ročníku se nedožil, protože nás opustil 27. ledna roku 2006. Rozloučení byla dvě. Bylo pro mě samozřejmě, že se ho účastním v četnické uniformě. Když se nad tím zamýšlím zpětně, tak ne každý náš umělec má tu možnost odejít na vrcholu své kariéry, na vrcholu své slávy, tak jako se to podařilo Antonínu Moskalíkovi, že on odešel v okamžiku svého největšího tvůrčího nasazení, byť on odešel do důchodu v roce 91 a ta naše spolupráce začala v roce 92 a pokračovala vlastně až do toho jeho odchodu. Teď by mu bylo 90 let. Já jsem v kontaktu s jeho synem Martinem, on měl představu, že by se udělala nějaká projekce některého z děl Antonína Moskalika, že by to bylo v Kutné Hoře, už prostě řešíme i pronajmutí nějakého kinosálu, ale v dnešní covidové době není možné vlastně setkávání většího množství osob. No je to skoro 30 let? Je to obrovská doba. Když se ohlédnu zpětně, tak je to vlastně zázrak, že prostě jsme se měli možnost potkat, a to, že tady vznikly tři řady četnických humoresek, které stále mají obrovskou sledovanost a divácký úspěch, pro mě obrovské zadosti učinění.